Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие слушате Радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533 с код 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, здравейте от мен. Днес в предаването заедно ще ви представим с Радио Мира темата Божията любов в действие. А накрая ще имате възможността да чуете разказчето на Марион Шоберлайн, която обръща внимание на факта, че трябва да помним обичта, а не нечие име. Скъпи приятели, усещате ли, че нещо става с любовта? Нещо се променя, нещо се изплъзва. Търсим отговори, но не можем да ги открием. Приятели, доскоро споделящи си най-съкровени тайни, изведнъж стават едва ли не врагове. Синове и дъщери настръхват срещу родители, родители настръхват срещу деца. И ако беше само настръхването, може би до някъде щяхме да ги разберем. Напрежение, безпаричие, нервно напрежение. Но как да поберем съзнанието си, умислените убийства при дребни поводи? Отнемането на човешки живот стана едва ли не хоби на някой. Шофьори почват да се обиждат, нагрубяват се, посягат един към друг и то при дребни автопроизшествия дори. А с любовта в семейство какво се случва? Ще ви цитираме една съвсем нова извадка, свалена от интернет на 29 август 2011 година. Чуйте.
Серийната моногамия смени брачната клетва. Всъщност това е извода на проучване. Анкетираните имат сериозни основания да отбягват сватбата. Всеки втори брак на техни роднини или близки се разпада по една или друга причина. Подрастващото поколение германци предпочитат серийната моногамия пред семейното обвързване за цял живот. Двойките живеят заедно до тогава, докато това устройва и двамата партньори, пише Deutsche Welle, позовавайки се на проучване, в което участват над 2000 души. Клетвата за вечна вярност, която се произнася пред олтара, става все по-малко популярна сред германските младежи. Според резултати от допитване, около 45% от запитаните, т.е. почти половината на възраст между 16 и 29 години, са убедени, че понятието брак за цял живот е оживелица. Явно хората в тази група имат сериозни основания да мислят така. Защото всеки втори брак, вече казахме, на техни близки се разпада по една или друга причина и по-приемливо за днешното поколение е така наречената серийна моногамия. Така учените наричат модела на отношение, при който двамата партньори живеят заедно, докато връзката ги устройва. В случай на разногласия пък те се разделят и търсят нов партньор.
Интересно, Ради, ако ние трябва да представим нашата позиция на тези хора, колко ли архаично бихме звучали, особено когато говорим за любовта като доказателство за познаването на Бога, когато вторият аспект е отговорът на Божията любов към нас и третият любовта е изява на Бога в нас. Може би ще ни гледат много учудено. Но в крайна сметка, въпреки това ние ще говорим за това, въпреки тяхната реакция, защото има и други, които пък вероятно ще мислят по друг начин.
Знаеш, аз мисля, че всеки дълбоко в сърцето си има купнеш към вечната любов. Обаче просто се подава на натиска на заобикалящата го култура.
Да, и още повече, че днес ние няма да стъпваме на базата на някакви статистики.
Нито да се конфронтираме, просто кажем това, което мисли Библията по въпроса.
Да. Спомням си, че когато апостол Ян е устарял, той е повтарял само «Обичайте се, обичайте се». Правил това не защото бил оглупял, склерозирал, а защото този призив обобщава всичко в нашите отношения един към друг. Няма нищо, което да е по-важно от любовта наистина в нашите отношения. Няма нищо, което да може да оправдае липсата на любов в християнските отношения. Няма нищо, което да може да компенсира липсата на любов у християнина. И последно, няма нищо, което да е по-верен белег за християнска принадлежност от любовта.
Ето част от неговото първо послание. Имам предвид на апостол Йоан, 4 глава. Чуйте 7 до 12 стихове. Възлюбени, да се обичате един друг, защото любовта е от Бога. И всеки, който обича, е роден от Бога и познава Бога. Който не обича, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, а че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение за греховете ни. Възлюбени, понеже Бог така ни е възлюбил, Той ние сме длъжни да се обичаме един друг. Никой никога не е видял Бога, но ако се обичаме един друг, Бог пребъдва в нас и Неговата любов е съвършена в нас.
Скъпи приятели, този текст е интересен с това, че Йоан представи любовта като задължение на християните. И на други места любовта е заповед за вярващите. Може да цитираме 1 Йоанново 2 глава 7 стих, 2 Йоанново 5 глава и други места. Но този текст, който преди малко Ради прочете, е интересен и с това, че Йоан представя основанията за това задължение. Той не само казва да се обичаме, но казва също така и защо да се обичаме. Нека да видим тези основания, които Йоан изтъква. Те ни разкриват една по-голяма картина за действието на любовта вътре в нас. Тук можем да открием три факта относно проявата на любов на християните един към друг.
Какво имаме предвид? Всъщност, приятели, помислете, може ли да има любов, която не идва от Бога? Ами когато двама души се обичат и искат постоянно да са заедно, това не е ли любов? И тя ли е от Бога? А ако пък са невярващи? Какво да кажем за любовта между родители и деца, между приятели, които не са вярващи? Това любов ли е? И тя ли е от Бога? Йоан казва, че любовта е от Бога. Но той говори за определена любов, която в Библията е представена с определена дума, това е гръцката дума агапе. И Библията прави разлика между тази любов и приятелската или съпружеската любов. Любовта между мъж и жена възниква от физическото емоционално привличане между двамата. Те са готови на всичко един за друг, дори да умрат един за друг, но не са готови на всичко за всеки друг. Родителите са готови на всичко за децата си, но не на всичко за други деца, а само за своите.
Любовта, която е от Бога, е малко по-различна от тази човешка любов. Тя не е естествена за човека, не е спонтанна. Затова тя ни е заповядана, защото не възниква от симпатии или привличане, или от родителска, или роднинска връзка. Тя е така наречената безусловна любов и не зависи от обекта й. Тази любов е божествена, тя от Бога. Проява е на отношение на любов дори към онези, които не са ни симпатични. Йоан прави и още едно твърдение в тези два стиха. Цитирам. Всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. И след това повтаря, за да е категоричен още повече. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов.
Помислете, приятели, и отговорете на самите себе си, познавате ли Бога. Може би ще си кажете, да, Бог е триединен, Отец, Син и Дух. Бог е Творец, Той е вечен, всемогъщ, вездесъщ, всезнаещ, трансцендентен. Познавам Бог, чел съм Библията, учил съм теология, например. Може да е вашият отговор. Но да знаеш за Бог, за Неговата личност, не е едно и също с това да го познаваш. Или може би си казвате. Да, познавам го. Аз му се моля и той отговаря на молитвите ми. Аз имам лично преживяване с Бога. Знам как действа. Това може би е една крачка по-напред в познанието за Бога. Но според Йоан, това все още не значи, че човек познава Бога.
Единственото доказателство за това, че познаваш Бог, е да обичаш с Неговата любов, с тази любов, която идва от Него. Ако не обичаш хората около себе си, значи не си познал Бог. Да познаваш е нещо повече от знание или запознанство с Бог. Това е дълбока връзка. Да познаваш означава да си дълбоко свързан. Но има едно нещо, което по най-сигурния начин ще докаже, че познаваме Бог, и това е нашата любов един към друг. Когато хората ни видят, ще кажат, те наистина познават Бога.
Да си припомним и думите на Исус в Йоан 13 глава 35 стих. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Виждате, че без любов не може да има християнски живот, не може да има ученичество, не може да има истинска връзка с Бога. Второто основание да се обичаме е, че любовта е отговор на Божията любов към нас. Но откъде идва тази любов? Как се заражда тя в нашите сърца? Ето това са въпроси, на които ще продължим да търсим отговор. Здравейте, скъпи приятели! Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Заедно. Нашият телефон е 032 633 533, а онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Нашата програма продължава. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес awr@abv.bg или пък да ни слушате сайта на Световното адвентно радио awr.org. Уважаеми слушатели, преди да се отговорим на тези въпроси, които зададахме, нека да се концентрираме отново към стих 11. Ние сме длъжни да се любим. Но ние преди малко ви прочетахме и 9 и 10 стихове. Нека да ви ги припомня. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя единороден Син, за да живеем чрез Него. В това се стои любовта. Не, че ние сме възлюбили Бога, че Той възлюби нас и прати Сина Си като умилостивение на греховете ни. Наистина, без тези стихове да се обичаме, да сме длъжни да се обичаме, може би това звучи много глупово и дори абсурдно. Как така ще съм длъжен да обичам? Никой не може да ме накара да обичам на сила. Но вижте какво ни задължава да се обичаме. Божията любов към нас. Първо, това е любов, която ние не сме очаквали. Тя се явила без да сме искали, без да сме търсили. Тя е по инициатива на самия Бог. Тя не е отговор на нещо, което сме направили, за да впечатлим Бог.
Второ, тази любов се изразява в даване от страна на Бог. Той дава най-скъпото си, най-ценното, своя единороден син за умилостивение на нашите грехове. Бог дава сина си, за да бъде пожертван за нас. Това е любов, която жертва най-скъпото, която на практика жертва всичко.
Трето, това е любов, която ни дава живот, за да живеем ние. Тази невероятна любов ни подарява вечния живот чрез жертвата на Исус Христос. Тя ни обдарява, дава ни абсолютно всичко. Е, може ли някой да остане безучастен към този вид любов? Може ли някой да каже, не ме интересува, че Бог ме обича? Е, сигурно има и такива хора, но как считате, това нормално ли е? Приемате ли тази любов от Бога? Можете ли да устоите на нея? Какъв е естественият отговор на една такава любов? Как е нормално да откликнем?
Естествено с любов. Любов към кого обаче? Към Бог? Да, разбира се, към Бог. Но тук Йоан не казва, че отговорът на Божията любов от наша страна е любов към Бог. А към кого? Забележете, към другите. Именно това е директивата, която ни дава в 11 стих. Да се обичаме един друг. Всъщност, това са думи, които Йоан повтаря на много места, защото е наистина категоричен. Единственият адекватен начин да отговорим на невероятната Божия любов е да обичаме другите хора, така както Бог е обикнал нас. Има християни, които казват така: аз отговарям на Божията любов, като го обичам и му служа. Обаче Бог казва: единственият начин, по който можеш да отговориш на моята любов, е да обичаш другите хора. Няма начин да обичаш мен, ако не обичаш хората, които са около тебе. Отговорът на Божията любов е любов към другите.
Скъпи приятели, трябва да обърнем внимание на факта, че любовта е фактически изява на Бог в самите нас. Това е другата причина да се обичаме, другият факт за любовта, който откриваме в този текст. Никой не е виждал Бог, но ако се обичаме, Бог пребъдва в нас и тогава можем да видим изявата на този Бог в другия. Това е нещо невероятно. Никой не е виждал Бог, но можем да го видим един в друг, когато се обичаме. Тогава Той живее в нас и тогава Неговата любов и нашата към Него става съвършена. Не е ли това едно чудо?
Любовта не просто показва, че познаваме Бог, но хората виждат, че Бог е жив, именно чрез нашата любов. Любовта е от Бога, защото, както казва Йоан, Бог е любов.
Няма християнство без любов, няма ученичество без любов, няма познание за Бог извън любовта, приета и показана на хората около нас. Божията любов към нас е голяма. Тя може да се измери единствено с жертвата на Исус Христос за нашите грехове.
Скъпи приятели, ние с вас можем да отговорим на тази любов, просто като се обичаме един друг. И въпреки, че никой не е виждал Бог, ще го види в нашите отношения, когато Божията любов се прояви в действие.
Уважаеми слушатели, тук е радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването Заедно, а сега предстои да чуете Момиченцето със сладоледа. Разказ на Марион Шьоберлайн.
Елинор се чудеше какво става с баба й. Непрекъснато забравяше разни неща, като например къде е сложила захарта, кога трябва да си плати сметките или кога да се приготви, за да я вземат за пазар. Какво става с баба? Попита Елинор. Винаги била толкова спретната, прибрана. Сега изглежда тъжна и отнесена и не помни. Баба ти просто остарява, казваше майка й. Точно сега се нуждае от много любов, скъпа. Какво значи да остарееш? Питаше Елинор. Всички ли започват да забравят? И аз ли ще стана такава? Е, не всички забравят, когато остареят, Елинор. Смятаме, че баба може да е болна от Алцхаймер и това я прави толкова разсеяна. Сигурно трябва да я настаним в частна болница, където да се грижат за нея както трябва. О, мамо, това е ужасно. Толкова ще липсва нейната малка къщичка, нали? Може би, но нямаме избор. Там ще осигурят добри грижи и може да се намери нови приятели. Елинор изглеждаше угрижена. Идеята изобщо ни харесваше. Ще можем ли често да я посещаваме? Попита тя. Ще ми липсват разговорите с баба, макар и да забравя. Можем да я посещаваме при уикендите, отвърна майката. Ще й носим подаръци. Например, сладолед. Баба обича ягодов сладолед, усмихна се Елинор. Ягодов сладолед. Точно така, каза мама. Първия път, когато посетих баба в частната болница, на Елинор се доплака. Мамо, тук почти всички хора са в инвалидни колички, каза тя. Ми така и трябва. Иначе може да паднат, обясни майката. Сега, като видиш баба си, усмихни се и кажи колко добре изглежда. Баба седеше съвсем самичка в един ъгъл на помещението, което наричаха стая за посетители. Тя гледаше навън към дърветата. Елинор пригърна баба си. Виж, каза и тя, донесли сме ти подарък, твой любим ягодов сладолед. Баба пое купчинката и лъжичката и започна да яде без да каже дума. Сигурна съм, че много й харесва, мила, увери майката Елинор. Но тя като че ли не познава. Елинор бе разочарована. Трябва да й дадеш време, каза майката. Сега е в нова обстановка и трябва да се приспособи. Но при следващото им посещение пак бе същото. Баба си изяде сладоледа, като им се усмихваше, без да каже нито дума. Бабо, знаеш ли коя съм? Попита Елинор. Ми ти си момиченцето, което ми носи сладолед, отвърна баба. Да, но аз съм и Елинор, твоята внучка. Не ме ли помниш? Запита тя, прегръщайки старата госпожа. Баба си усмихна слабо. Да те помня ли? Разбира се, че те помня. Ти си момичето, което ми носи сладолед. изведнъж, Елинор разбра, че баба и никога повече няма да си спомни за нея. Тя живееше в някакъв свой свят, населен с призрачни спомени и самота. «О, бабо, толкова ти обичам!» извика тя. И тогава видя как една сълза се търкулна по бабената и буза. «Обич!» каза тя. «Помня обичта!» «Виждаш ли, скъпа, това е всичко, което тя иска!» «Обич!» каза майката. «Тогава ще й нося сладолет всяка седмица и ще я прегръщам, макар че не ме помни!» промълви Елинор. В края на краищата по-важно е да помниш обичта, отколкото нечие име. Уважаеми слушатели, ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив, пощенски път 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!